Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pengesa për ndryshim të kufiret mes Kosovës dhe Serbisë nuk qëndron në Berlin, por në Prishtinë, vlerëson eksperti Charles Kupçan. Bizneset në Kosovë vazhdojnë të mos përfitojnë nga marrëveshja e stabilizimit asociimit. Zyrtarë qeveritare konsiderojmë të turpshëm vendimin e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për të bojkotuar referendumin për emrin. Autoritetet iraniane paralajmërojnë hakmarrje shkatruese për autorët e sulmit në paradën ushtarake në Ahvaz. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdojni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ideja për shkëmbim të territorit ose ndryshim të kufive është moralisht problematike nëse jo edhe propozim ofendues, mirë po nëse një ide e tillë do të marrë mbështetjen e të gjithëve në Kosovë dhe Serbi. Rajoni do të mund të sjellë te finalizimin e kufive pas rënjes së Jugosllavisë, ka thënë eksperti i Këshillit për marrëdhënie me jashtë në Shtetet e Bashkuara Charles Kupçan. Ai u shprehu i bindur se një Serbi e kënaqur në të ardhmen do të ishte një pengesë aspiratave të liderit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, për pavarësitë të Republikës Serbe. Intervistën me zotin Kupçan e ka realizuar Biljana Jovićević, derisa për transmetim e ka përgatitur korrespondenti Kestrin Kumnova.
Pengesa më e madhe për arritjen e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është në Berlin as në Bashkimin Evropian, por në Prishtinë, vlerëson në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, eksperti i Këshillit për marrëdhënie me jashtë të SBA-ve, Charles Kupçan. E gjithë vëmendja sipas tij duhet të drejtohet në Kosovë dhe në faktin nëse presidenti Hashim Thaçi do të arritë të krijojë mbështetje politike për marrëveshjen për normalizim të raporteve me Serbinë.
You know, I would say that the most significant obstacle to achieving the outcome that we're discussing is not the EU, it's not Merkel.
Unë do thoja se pengesa më e vështirë që të arrijet marveshja për të cilën po diskutojmë nuk është as në Bashkimin Evropian, as te Merkel, por nëse Thaçi mund të sigurojmë mbështetjen e dur në vendin e tij. Sepse, si që theksuat, ky nuk është një propozim shumë popullor në Kosovë, prandaj kur shikoj në javët dhe muajt e ardhshëm, nuk mendoj se pengesa kryesore për shkëmbimin e territoreve është në Berlin, por me siguri në Prishtinë. Dhe aty është vendi ku ne duhet ta përqendrojmë vëmendjen tonë. Por mendoj se përderisa kemi sinjale pozitive nga Washingtoni dhe Brukseli, kjo ndihmon në ndërtimin e mbështetjes për marrëveshjen Kosovë-Serbi. Kjo do ta bënte më të sigurt që presidenti Thaçi të gjejë momentumin e dur politik për këtë. Unë pajtohem me ju se tash për tash mbështetja politike në Kosovë për këtë është shumë e vogël.
But I would agree with you that right now that political support at home does seem to be scant.
Eksperti Kupçan mendon se marrëveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë duhet shikuar në anën pragmatike të saj.
I mean, I do think that in the end of the day,
po, unë mendoj se në fund të ditës nuk ka alternativë ndaj tolerancës, komuniteteve të ndryshme etnike dhe religjioze të cilat jetojnë pa probleme për krah njëri tjetrit. Por gjithashtu mendoj se kur njëherë provon dhe e kujton se lufta, e cila në mënyrë efektive largoi ushtrinë jugoslave nga Kosova, ka përfunduar para 20 viteve dhe pavarësia e Kosovës është shpallur që 10 vite dhe ende keni mbi 4000 trupat e NATO-s në Kosovë, në një pikë i thuani vetvetes, dëgjon, nuk është duke funksionuar dhe hajde të provojmë ndonjë alternativë.
It's not working, let's try an alternative.
Eksperti amerikan vlerëson se një marrëveshje paqësore për ndryshim të kufive mund të sillte inkurajim të aspiratave në vendet e rajonit, megjithëse sipas tij ngjarjet në këto vende më shumë varen nga tendencat e brendshme sesa nga zhvillimet në vende tjera të rajonit. Kupçan mendon se një Serbi e kënaqur me marrëveshjen do të shndrojë në faktor stabiliteti në Ballkan, duke ndikuar edhe në vende tjera. Megjithatë, sipas tij brenga një ndikimi në rajon të kësaj marrëveshje nuk duhet të mos merret parasysh.
Well, I do not think that those concerns are frivolous.
Unë nuk mendoj se këto brenga janë të parëndësishme ose pa bazë. Unë mendoj se janë mundësi e vërtet pjesërisht pasi veç se po shohim se në Republikën Serbe të Bosnjës Milorad Dodik po shkon në drejtim të pavarësisë. Në Maqedoni shohim një situatë ku raportet ndërmjet shumicës slave dhe pakicës shqiptare mbeten problematike. Prandaj është e kuptueshme që shkëmbimi i territoreve do të inkurajonte tensione etnike në pjesë tjera të Ballkanit. Por mendoj se në përgjithësi situata në cilin do skenar si në Maqedoni, Bosnjë, Serbi ose Kroaci varet më shumë nga ngjarjet dhe tendencat lokale brenda atyre vendeve dhe më pak nga ajo që ndodh në pjesët tjera të Ballkanit. Dhe siç e kam cekur më parë, nëse arrini një marrëveshje dhe nëse Serbia në fund thotë se tash ndjehemi se kemi një ujdim me të cilën mund të jetojmë, ndoshta Beogradi do të luajë rol pozitiv në rajon. Pastaj në vend që të inkurajoj pavarësinë Republikës Serbe, do të filloj të kundërshtoj çdo hap në drejtim të kësaj ideje.
Begin to caution against any move in that direction.
Kupçam vlerëson se tash për tash topi është në anën e presidenteve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić dhe tek pasi këta dy të merren vesh, hyjnë në lojë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Një marrëveshje e dakorduar midis Kosovës dhe Serbisë do t'ia mbyllte derën në Ballkan në Rusisë, thot Kupçan, duke vlerësuar se ruset janë shumë të mirë në manipulimin e situatës. Ai më tutje thot se është gabim ta shikojmë marrëveshjen Kosovë-Serbisë si një konspiracion nga kuzhina e presidentit rus Vladimir Putin dhe ish këshilltarit të presidentit Trump Stephen Bannon.
You know, there are those who believe that this whole proposal is a Russian plot or a plot.
E dini se ka nga ata që besojnë se ky propozim është konspiracion rus i cili është projektuar me Stephen Bannon, ish këshilltari i presidentit amerikan Donald Trump dhe të tjerë në SBA, të cilët duan ta shohin politikën etnike dhe nacionalizmin se si lulzon në tërë Evropën dhe në SBA dhe unë mendoj se ka pak të vërtetë në këtë. Po, Bannon dhe bashkëpunëtorët e tij janë në këtë rrugë dhe po kërkojnë të organizojnë lëvizje populiste në pjesë të ndryshme të Evropës. Por ju e dini, un jam dikush që mendoj se ky propozim, pra marrëveshja Kosov-Serbi vlen të merret parasysh prej fillimit, që nga koha kur Kosova e shpalli pavarësinë. Mendoj se edhe të tjerët që mbështesin këtë ide e shohin atë jo si mënyrë për të përpjekur të ndajnë botën përmes vijave etnike, por të kundërtën. Të qenurit pragmatik, shikoni këtë si mënyrë për të krijuar stabilitet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe arritjen e një finalizimi të rajonit.
Some sense of finality to the region.
Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë të SBA-ve Charles Kupçan potencon faktin se një pjesë e mbështetjes së tij për marrëveshjen Kosovë-Serbi, nëse do të ishte me pëlqimin e të dyja palëve, është një përpjekje për të shkuar drejt një situate në cilën Rusia do të mbetej pa mundësinë të shfrytëzojë rindërtimin e konflikteve për të manipuluar rajonin. Për Radio Evropa e Lirë, Kesrin Kumnova, Prishtinë.
Intervistën e plotë me zotin Kupçan e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Mbi 20 miliard euro llogaritet janë dëmet që Serbia ka shkaktuar në Kosovë në vitet e 90-ta deri te përfundimi i luftës, thonë ekspertë këtyre çështjeve. Sipas tyre, kompensimi këtyre dëmeve duhet të ngrihet në kuadër të dialogut mes këtyre dy shteteve që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Holcit na sjell Nadia Ahmeti.
Mbi 22 miliard euro llogaritën dëmet e luftës që Serbia ka shkaktuar në Kosovë para dhe gjatë luftës së fundit, thonë zyrtarë të qeverisë dhe analistë në Prishtinë. Por kompensimi për dëmet e luftës deri më tani nuk është diskutuar gjatë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që është zhvilluar në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kurse aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në fazën finale të dialogut, në të cilin është paralajmëruar edhe arritja një marrëveshje finale që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve, kurse sipas analistëve në agjendën e bisedimeve duhet patjetër të diskutohet edhe për dëmet e luftës. Edhe pse kjo çështje nuk është trajtuar në bisedimet në Bruksel, kjo temë ishte ngritur një herë në procesin e negociatave të Vjenës, që janë mbajtur para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por që mbyllur më një herë pasi pala serbe një kërkesë të tillë nuk e ka pranuar. Muhammed Mustafa nga Reinvest ka qenë koordinatori i ekipit për çështje ekonomike në grupin e negociatorë në Vjenë. Muhammed Mustafa, tashmë këshilltar i lartë në këtë institut, thotë se është kërkuar që kjo çështje të trajtohet edhe në bisedime që janë zhvilluar në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel në procesin e dialogut që ka filluar nga viti 2013. Ai thotë se për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve nevojitet që Serbia të kompensojë edhe dëmet e luftës.
Unë personalisht mendoj se për një pastrim të llogarive, për një pajtim, krahas kërkimit faleve për dëme, ato dëme duhet të zhdëmtohen.
Haki Shatri, këshilltar për ekonominë e qeverisë Kosovës, i cili në atë kohë ka qenë pjesë e ekipit në Vjenë, thotë se faktori ndërkombëtar vazhdimisht ka hezituar që kjo çështje të trajtohet. Por Shatri thotë se kompensimi dëmeve të luftës si gjithsesi duhet të trajtohet në kuadër të bisedimeve që po zhvillohen në Bruksel.
Mendoj që delegacioni i Kosovës duhet që në agjendën e bisedimeve në këtë fazë të rendit edhe këtë çështje për si pikë të veçantë bisedime me palën serbe.
Muhamet Mustafa shpreh se Republika e Kosovës nuk duhet të heqë dorë nga shpagimi i dëmeve të luftës. Ai konsideron se edhe pas përmbylljes së negociatave Kosova duhet të padi Serbin për dëmet e shkaktuara.
Natyrisht që Kosova duhet të sheh edhe këto mundësitë që janë, ndonse Kosova ende nuk është anëtare e këtyre gjykatave ndërkombëtare, për shkak të pozitës saj në Kombet e Bashkuara, por duhet, nuk është që nuk ka ndonjë hapësirë. Më mendoj se Kosova duhet të trajtojë dhe duhet të angazhojë ekipe ekspertësh për të parë se si në mënyrën më të mirë mund dhe në vendin më adekuat mund të bëhet kjo padi dhe mund të ekzekutohet kjo padi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq më herët patën deklaruar se padia do të ngritej kur Kosova do të mund të bënte këtë si vend antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në munges të informimit të duhur, bizneset nuk po mund të arrin të përfitojnë nga marrëveshja e stabilizim asociimit. Ata thonë se duhet bërë një informimi duhur në mënyrë që ky pakt të zbatohet dhe bizneset prodhuese të jenë më të pranishme në tregun evropian. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja e stabilizim asociimit si marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian në aspektin ekonomik nuk po arrin të ketë përfitimet e plota. Mësaja e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016 u hapi rrugë bizneseve të vendit në veçanti atyre prodhuese për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh, por përgjatë kësaj kohe konsiderohet se mungoi informimi i duhur i bizneseve për përfitimet që mund t'i kenë nga kjo marrëveshje. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se bizneseve ju mungon motivimi që ato të përpiqen të eksportojnë në tregjet evropiane. Sipas tij, bizneset nuk janë të informuara për lirimet doganore të cilat ata mund të përfitojnë gjatë procesit të eksportit të produkteve të tyre.
Oda Ekonomike Amerikane ka publikuar së fund me një hudëmtim të sajnë të quajtur pulsi sektorit privat mbi marrëveshjen e stabilizim asociimit, i cili ka gjeneruar disa zgjedhje mjaft interesante, të cilat sugjerojnë që bizneset gotove, sidomos ato prodhuese, të cilat në fakt mund të shfrytëzojnë më shumë marrëveshjen e stabilizim asociimit në favor të ekonomisë vendore, kanë shumë pak njohuri për marrëveshjen si tillë. Ne kemi rekomanduar që institucionet përgjegjëse punojnë më shumë në një fushatë vetësi e cila do të mundëson të bizneset dhe din më të për përfitimet që dali prej MSA.
MSA, përveç tjera, është në aspektin ekonomik, parashe që nga viti në vetë, tatimi doganor për produktet që vinë nga Bashkimi Evropian të zbritën, derisa pas 10 vjetësh të hyrjes në fuqi të gjitha produktet të mos kenë fare taks doganore. Ndërko, Komisioni Evropian së fundi ka bërë thirrje që Kosova të forcoj bazën e saj të prodhimit në mënyrë që të ketë përfitime të plota nga MSA-ja. Në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 është thënë se do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë mjeteve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, thot për Radion Evropa e Lirë se ju ka munguar informimi i duhur për përfitimet nga MSA-ja, megjithatë ai tregon se si biznes prodhues që nga hyrja në fuqi e MSA-s kanë arritur të deportojnë më shumë në tregjet evropiane.
Sigurisht nuk janë të informuar aq sa duhet, na personalisht, megjithatë mesaja është diçka e mirë, sepse ne vitin 2017 kemi deportuar shumë në tregun e BE-s, është fjala për Bullgarinë, Hungarinë, Gjermaninë dhe Suedinë. Mendoj se mesaja ka sjellë gjëra të mira.
Ai shton po ashtu se edhe lehtësirat fiskale që kanë ndërmarrë edhe qeveria e Kosovës në një formë kanë mundësuar që me prodhimet e tyre të jenë konkurent me produktet e vendeve të Bashkimit Evropian.
Në Londër e parë provoj vetë, e kemi të certifikuar me ASAP, do të thotë sipas standardeve të BE-s, dhe produktin final me FSSC 22000, do standarde më lartë që kërkon BE-a për produktin tonë, edhe lehtësitë që ka bu qeveria pajisje dhe shtyllje të vëshës për mos paguën kufi, na kanë mundsuar që ne të jemi konkurrencë me cilësi, edhe me çmim, edhe me standarde që kërkojnë.
MSA kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov e ka quajtur të turpshëm vendimin e presidentit të këtij shteti Gjorgje Ivanov për të mos votuar në referendumin e 30 shtatorit. Dimitrov tha se ata që qëndrojnë në shtëpi ditën e votimit nuk mund të ndikojnë në rezultatin e referendumit. Presidenti i Maqedonisë ka thënë gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuara se marrëveshja për emrin me Greqinë është antishtetërore dhe antikombëtare, andaj edhe nuk do të dalë për të votuar, ndërkohë marrëveshja dhe referendumi mbështeten fuqishëm nga bashkësia evropiane, e cila është konsideruar edhe historike për Maqedoninë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov e ka quajtur të turpshëm vendimin e presidentit Gjorgji Ivanov për të mos votuar në referendumin më 30 shtator. Dimitrov ka akuzuar presidentin se me një veprim të tillë po tenton të mbrojë siç e tha krimet e pushtetit e kaluar. Presidenti sipas tij me asnjë veprim nuk ka respektuar kushtetutën. Përkundrazi e ka shkelur atë me vendimin për të mos se dekretuar marrëveshjen pas së votimit të dytë në kuvend. Shefi i diplomacisë tha se Ivanov ka shkelur kushtetutën edhe në rastin kur mbrojtë zyrtarët e lartë të akuzuar për keqpërdorime të shumta, duke i liruar nga ndjekja penale. Dimitrov tha se ata që rrinë në shtëpi ditën e votimit nuk mund të ndikojnë në rezultatin e referendumit.
Da se kaže za ova prašenje, zaradi koje što izgubivme mnogo generacije, 27 godini nerešen spor.
Të thuash se për këtë çështje, për të cilën kemi humbur shumë gjenerata, 27 vjet kontest të pasgjithur, se nuk do të votosh, është vërtet e turpshme. Ikjen nga përgjegjësia, nuk mundet të rrini në shtëpi dhe të tentoni të ndikoni në rezultatin e referendumit. Për këtë çështje vendosin vetëm sa ata që do të dalin të votojnë, ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme Nikola Dimitrov, duke bërë qartë me dije se pa marrëveshjen me Greqinë, rrugët e Maqedonisë për në NATO dhe BE do të mbeten përgjithmonë të mbyllura.
Patot kon EU i kon NATO, kade shto e qlenka Grëcia vë dvete semestva, vodi preku nadminuvanje na ovoj problem.
Rruga drejt NATO-s dhe BE-s ku bën pjesë edhe Greqia, çon vetëm përmes së zgjidhjes së kontestit për emrin. Kjo mund të mos na pëlqej, por ky është realiteti, ka deklaruar Dimitrov. Ai ka theksuar se marrëveshja është më e mira që ka mundur të arrijet dhe se me të mbrohet identiteti, gjua dhe kultura maqedonase. Vendimin për të mos votuar më 30 shtator, Ivanov e ka bërë të ditur nga Shëbat, gjatë vizitës që i kishte bërë kishës ortodokse në Detroit. Ivanov ka thënë se marrëveshja është dëmshme për interesat kombëtare e shtetërore, andaj edhe do t'i përmbahet, siç ka thënë, premtimit për të mbrojtur gjuhën, kulturën dhe identitetin maqedon.
Jas befede në donje koj godatua svojot glas za Republika Makedonia da se konstituira kako suverena i nezavisna država.
Unë isha njën nga ata që kanë dhënë votën time për Republikën e Maqedonisë më vitin 1991 për konstituimin e saj si shteti pavarur, sovran me emrin dhe identitetin e saj. Dyherë ka marrë besimin e qytetarëve për të mos lejuar ndryshimin e kushtetutës me qëllim ndryshimin e emrit të shtetit. Ka marrë besimin që të mos pranoj idetë dhe rekomandimet që rrezikojnë identitetin kombëtar, veçoritë e kombit Maqedonas, gjuhën dhe modelin e bashkëjetesës. Unë nuk do të heqë dorë nga premtimi im, andaj më 30 shtator nuk do të dalë të votoj, ka deklaruar Ivanov. Kreju i shtetit ka drejtuar me këtë rast akuzat të rënda ndaj partive politike që sipas tij po shkelin vullnetin e qytetarëve, të cilët sipas Ivanovit nuk i kanë votuar për të punuar kundër interesave të tyre.
Smetam de kaova spogodba e shtetna i porazitelna za Republika Makedonia.
Mendoj se kjo marrëveshje është dëmshme për Maqedoninë, asnjë politikan nuk ka mandat të negocioj për identitetin e një populli. Shumica e qytetarëve maqedon nuk kanë votuar për program në të cilin është parapar ndryshimi i kushtetutës së Maqedonisë për të ndryshuar emrin e shtetit. Prandaj, as qeveria aktuale nuk ka marrë mandat nga populli e as nga votuesit për ndryshimin e identitetit, por heqë dorë nga diaspora për fshirjen e historisë, ka deklaruar Ivanov. Referendumi më 30 shtator vlerësohet si vendimtar për procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Personalitetet e larta evropiane dhe amerikane referendumin e kanë vlerësuar si ngjarjen më të madhe historike që nga pavarësia e Maqedonisë. Andaj edhe kanë bërë thirrje për të shfrytëzuar këtë moment historik, siç e quajnë ata, që i hap perspektivën qytetarëve të këtij vendi. Pas kancelarës së Gjermanisë Angela Merkel Sekretarit Amerikan të mbrojtjes James Mattis, nën presidentit Amerikan Mike Pence, mesazhe për daljen në referendum, së fundi ka përcjell edhe presidenti Francës Emmanuel Macron përmes një video mesazhi drejtuar qytetarëve të Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet iraniane kanë paralajmëruar të hënën se do të hakmerën me masa shkatruese ndaj autorëve që kanë kryer sulmin e përgjakshëm në një paradë ushtarake në qytetin Afhas, çka ka rezultuar me 29 persona të vdekur. Për këtë sulm ata kanë fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Egjirit Persik. Ndërkohë po sot, mijëra persona kanë dalë në rrugët e Afhasit në shenjë përkujtimi për viktimat e këtij sulmi. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Zyrtarët iranian kanë akuzuar aliatët amerikanë në rajon se kanë qenë mbrapa sulmit në paradën ushtarake të mbajtur në jug perëndim të shtetit, duke rezultuar me 29 persona të vdekur dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Një grup separatist arab dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë pretenduar të kenë kryer sulmin. Mirëpo as zyrtarët iranian dhe as dy grupet e përmendura nuk kanë ofruar të dhëna për të konfirmuar pretendimet e tyre. Sipas mediave lokale, në sulmi janë vrarë antarë të gardës revolucionare të Iranit, së bashku me civil që kanë qenë duke shikuar paradën përfshirë një vajzë 4-vjeçare. Krimet e tyre janë vazhdimësi e komploteve të shteteve rajonale, të cilat janë vegla të shteteve të bashkuara dhe synimi të cilave është krimi i pasigurisë në shtetin tonë të dashur, ka thënë lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei në një deklarat pak orë pas sulmit në qytetin Afaz. Megjithatë, Khamenei nuk ka specifikuar se cilave shtete u është drejtuar. Të hënën, zëvendës udhëheqësi i gardës revolucionare të Iranit, Hossein Salami, ka paralajmëruar liderët e SBA-s dhe Izraelit që të presin një përgjigje shkatruese nga Teherani pas sulmit në Afhaz. Mijëra persona kanë dalë në rrugët e këtij qyteti për të përkujtuar viktimat e sulmit të së shtunës. Keni parë hakmarrjen tonë më parë. Ju do të shihni se përgjigja jonë do të jetë shkatruese dhe do të pendoheni për atë që keni bërë, ka thënë Salami para ceremonisë së funeralit, transmeton Reuters. Ministri iraniani i inteligjencës Mahmud Alavi ka thënë se tashmë është arrestuar një rjet i të dyshuarve në lidhje me këtë sulm. Përndryshe, Irani e ka shpallur të hënën ditë zije kombëtare. Marrëdhëniet në mes të rivalëve rajonal Irani dhe Arabi Saudite, aliatit kryesor të Washingtonit në lindje të mesme, janë tensionuar pasi të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për krim të jo stabilitetit në këtë rajon. Teherani ka pretenduar në të kaluarën se Arabia Saudite ofron dim për separatistët në rajonin ku ka pakic të arabve. Scott Lucas, specialist për Irani në Universitetin e Birminghamit në Britani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se akuzat e Teheranit ndaj rivalve rajonal dhe Shteteve të Bashkuara për situatën e brendshme tensionuese nuk përbën asgjë të re, duke shtuar se një gjë e tillë është rritur pas rreqjes së SBA-s nga pakti bërthamor dhe përkeqësimi i situatës ekonomike në Iran. Lidhur me ngjarjen në Afaz, ai ka thënë se shqetësimi në rritje ka të bëjë edhe me krizën ekonomike dhe ndikimin e sanksioneve amerikane të lidhura me kontestin rajonal të Iranit, me Riadin dhe konfliktet në Siri, Jemen dhe Irak. Edhe presidenti iranian Hassan Rouhani ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për mundësim të kryerjes së sulmit të përgjakshëm përmes mbështetjes që ofron për Shtetet e Gjirit Persik. Duke folur më 23 shtator para se të largohej nga Teherani për në New York për të qenë pjesëmarrës në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Rouhani ka thënë se autorët e sulmit dhe ndihmësit janë shumë të qartë për Teheranin. Ata që kanë kryer këtë katastrofë kanë qenë mercenarët e diktatorit irakian Saddam Hussein, për aq kohë sa ka qenë ai gjallë dhe tani ka ndryshuar udhëhecin, është prehur ai. Një nga shtetet në jug të Gjirit Persik është kujdesur për të gjitha nevojat financiare, ushtarake dhe politike. Të gjitha këto shtete të vogla mercenare që i shohim në rajon mbështeten nga Amerika. Amerikanët i nxisin ato, ka thënë presidenti iranian. Përveç grupit militant Shteti Islamik, një grup iranian me etni arabe i quajtur Rezistenca Kombëtare e Afhazit, e cila kërkon shtet të ndarë në provincën Khazistan, ka pretenduar se është përgjegjës për sulmin, po ofruar asnjë të dhënë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë sot se institucionet e Kosovës nuk kanë legjitimitet dhe qeveria aktuale duhet të largohet sa më parë nga pushteti. Nën kryetari LDK, Zagim Veliu dhe shefi i grupit parlamentar të deputetëve të këtij subjekti politik opozitar në kuvendin e Kosovës, Savdulla Hoti, thanë se janë në konsultime të vazhdueshme me subjekte të tjera politike që të përgatisin mocionin e mosbesimit për qeverinë Haradinaj.
Se opozita është mjaft e fuqishme për të mos të ju qeverë mendimin dalë që nga institucionet. Dhe ne përsëm se ka fuqi e ndë opozita, fuqi shumë madhe për ndalu këto të primet. U të shtjere të gjitha rrugë të institucionet.
Hoti, ndër të tjera, ka thënë se as qeveria Kosovës nuk mund të udhëheq dialogun me Serbinë dhe as nuk mund të delegoj as kënd, pasi sipas tij, Kosova ka qeveri të pakicës. Policia e Kosovës nisi të hënën zbatimin e planit operativ i cili parashikon dalimin e qarkullimit të automjeteve të paregjistruara dhe atyre që ju ka skaduar regjistrimi. Automjetet e tilla janë përdorur vetëm në veri të Kosovës gjatë pothuajse 20 vjetëve të kaluara dhe vlerësohet se numri i tyre është rreth 30% e numrit të përgjithshëm të automjeteve. Shefi i Drejtorisë së Operacioneve të Policisë në rajonin e Veriut, Zhelko Bojić, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se policia që nga mëngjesi së hënës po kontrollon të gjitha automjetet dhe se deri më tani nuk ka konfiskuar asnjë pasi qytetarët, siç tha ai, po e respektojnë vendimin e policisë. U jemi shumë mirënjohës bashkë qytetarëve tanë, të cilët kanë treguar mirëkuptim dhe disiplinë, pasi këto mjete ende nuk janë parë në trafik. Shpresojmë se do të mbetet kështu, tha Bojić. Turqia do të marrë masa në lindje të lumit të Eufrat në Siri dhe do të vendosë zona të sigurta ashtu siç ka bërë në veri perëndim të këtij shteti, ka deklaruar të hënën presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Më herët gjatë këtij viti Turqia ka nisur operacion ushtarak për të fituar kontrollin e rajonit Afrin në Siri, zonë e cila më parë zotrohej nga kurdët sirianë në kuadër të njësiteve për mbrojtjen e popullit. Këtë të fundit Ankaraja e konsideron organizatë terroriste. Me vullnetin e Zotit brenda një periudhe kohore do të rrisim numrin në zonave të sigurta në Siri, duke rrethuar rajonin në lindjet e Eufratit, ka thënë Erdogan në një fjalim gjatë një vizite në New York. Mirpo, zgjerimi i fushatës ushtarake të Turqisë në territoret e kontrolluara nga kurdët rrezikon përballjen me trupat e Shteteve të Bashkuara, të cilat janë të pozicionuara me forcat kurde në lindje të lumit të Eufrat. Të hënën ka filluar aplikimi valjes së re të sankcioneve të Shteteve të Bashkuara ndaj mallrave të Kinës, një herësh masa më e madhe në luftën e përshkallëzuar tregtare në mes të dy superfuqive botërore. Shtetet e Bashkuara kanë vënë tarifa në vlerë të 200 miliardë dollarëve në produktet kineze nga mesnata me orën lokale të Kinës, për shkak të atyre që janë cilësuar si praktika të padrejta tregtare. Kina në anën tjetër është takmar duke shënjestruar mallrat amerikane me tarifa shtesë në vlerë të 60 miliardë dollarëve. Kina ka thënë se SBA po përdor praktika zaptuese tregtare duke i kërcënuar vendet e tjera me masa ekonomike dhe duke dëmtuar ekonominë globale. Kina po ashtu akuzoi SBA për fillimin e luftës më të madhe tregtare në historinë ekonomike. Çmimet e naftës u rritën mbi 2% pasi organizata e vendeve eksportuese të naftës OPEC dhe prodhuesit e tjerë global refuzuan të rrisin me njëherë prodhimin. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare referimi, arriti nivelin më të lartë qysh në nëntor të vitit 2014, përgatitur 80.94 dollar për fuqi për të rënë më pas në rreth 80.65 dollar. Prodhuesit kryesor të naftës në botë, përfshirë anëtarët e OPEC-ut dhe vendet juantare si Rusia, refuzuan rritjen e menjëhershme të prodhimit në një takim gjatë fundjavës në Algjeri, pavarësisht thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump për të rritur furnizimin global. Në ndalesën e dytë të turneut në Baltik, Papa Francesku u bëri thirrje letonezëve të çmojnë lirinë e tyre për të fituar me vështërsi dhe lavdroi siç u shpreh ai frymën e krishterë që e ka ndihmuar Letoninë të durojë pushtimin sovjetik dhe atë nazist. Në një fjalim në Rig, Papa tha se historia mund t'i rikujtojë letonezët për rëndësinë e lirisë dhe të pavarësisë. Ju të gjithë e dini çmimin e kësaj lirie që është dashur ta fitoni disa herë, tha Papa. Ai po ashtu vuri kurora me lule në momentumin e pavarësisë në Rig. Gjatë turneut në Baltik, Papa qëndroi edhe në Lituani, ku nderoi hebrejnë që janë ekzekutuar ose dërguar në kampe të vdekjes gjatë pushtimit tre vjeçar nazist, si dhe lituanezët që janë dëbuar ose shtypur gjatë dekadave të pushtimit sovjetik. Papa do të vizitoj edhe Estoninë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshim.